Tu zini, var šitā bildi man vistuvākā, to man mamma iedeva. Tur ir gan dzintrīm vecā mamma, gan man vecā mamma. Kamēr veči jūrā, kauts mindes skola brauca šeit zvejnieku sievas apmācīt labturībā. Un reku, piemēram, šitā tiem skaistiem svārtiem vaigiem, tā ir man vecā mamma.
Reņģē dāja pavāja grāmatu pārlapujam kopā ar tās sastādītāju, kuivižnieku Gintu Šīmani.
Redzi, es tev pateiktu ļoti godīgi. Izmantosim tos vārdus, ko savulaik ir proponējis Imants Ziedonis. Tas ir daudzinājums reņģēji. Grāmatas vēsture ļoti vienkārša. Sakarā to, ka divu gadu nebija reņģēdai festivāls, nevarēja notikt, ja? Bija doma kaut ko darīt. Nu nevar sēdēt vienkārši. Un Dzintars, kā festivāla idejas autors un vispār nu, idejiskais tēvs, viņš nāca ar domu, ka vajag reņģēdai pavāra grāmatu. Un tā plāns, ka būs zvejnieks stāsti, tas būs pirmā daļa, jā, un otrā daļa būs receptes. Bija plāns pa 180, bet kopā iznāca 219. Saprotat, to reņģi var izdarīt dievu zīmes. Būtībā viņi var cept un vārīt un marināt un grilēt un, protams, kūpināt un žāvēt un ko vienā to reņģi nevar izdarīt, vai ne?
Šī grāmata tā tad nav gluži vienkārši recepšu apkopojums, bet tajā ir arī neliels stāsts par reņģu zvejniekiem pavāriem. Viens no zvejniekiem, kurš dalās ar saviem reņģu kūpināšanas knifiem, ir Andris Skuj. Arī ar viņu tiekos tepat Kuivižos un mūsu sarunā nedaudz samulsina Andra teiktais par reņģi.
Nu reņģi tak nav zivs, reņģi no bērna dienām, reņģi. Nu, un zivi, tur vīms, asari, taimņi, viss, tās ir zivs, bet reņģi, nu kas reņģi, pazīv? Reņģi, es palieku pēc savu.
Bet no zvejnieku puses tas nav teikts ar vīpsnāšanu par reņģi, jo vispirms jau reņģu zveja ir smags darbs.
Kas tad mums te ir palīdz, kurš tie zvejnieki? Nu, Krūmiņjāns, Skujāņš, Šrenkvisvalds. Ļoti maz jau ir, kas reņģi, un jo tā reņģi smelšana jau ir nežēlīga lieta. Tā ir šausmīgi smaga lieta. Tas bija kādreiz vecpapam līdz, saka, es biju maz puika, vai ne? Un es atceros, tā ir viena traka lieta ar reņģi smelšana. Tas ir baigi smags fizisks darbs, vai ne?
Smelšana?
Jā, nu smeļ. Jā, kā tad? Viņi taču, kā tās laivas aiet kopā, divs, un tad ir tas zāvads, un tad ar tādām ķeselēm smeļ ārā. Un smeļ laivā. Tas, ka reņģi var nopirkt nu, pa eiro kilogramā, nu tā ir tiešām dieva dāvana, jo es domāju, tā reņģi fiziski maksā daudz dārgāk. Un tas, ka zvejniekam netiek par to reņģi samaksāts, tā ir liela cūcība.
Bet runājot ar zvejnieku Andru Skuju, tad arī jautāja, vai ilgus gadus zvejojot reņģi nav jau apnicis to celt savā galdā.
Nu katru dienu nav, bet apnikt nevar reņģi taču, nē. Nu, vispār zivs taču nevar apnikt. Nu viņi tā kā feini visādos veidos. Forši tā, ka nu tiešām atnāk no tās jūras un tad spainī tās reņģītes, tad paņem šitā ķep. Bez mazgāšana, bez ko, uzber uz panna. Un tad, nu, bišķi sāli un tādi viss garšīgāk.
Andris Skuj arī atzīst, ka arī pats bijis pārsteigts, reņģēdāja pavāra grāmatā ieraugot, cik daudz un dažādos veidos var reņģi pagatavot.
Es nemaz nezinu, ka tik daudzos. Tagad jāskatās grāmatā. Tā ikdienā jau tā vienkāršāk, bet tur vāja, tur viss visādas tās receptes. Baigi forši, kad kalā tam ienāca prāta dzintrim šitā te darīšana, tik feina grāmata iznāca tad.
To, cik dažādos un pat smalku restorānu cienīgos ēdienos reņģi var pagatavot, apliecināja reņģēdāja festivāla laikā notiekošie pavāru konkursi. Tur varēja skatīt un garšot no ceptām, marinētām, pildītām reņģiem līdz pat reņģu maizei un tortei. Bet par nosaukumu reņģēdāja Salazgrīvas pusē tikai priecājas un saka paldies politiķim, kuram šis apzīmējums savulaik izspruka.
Tas mums baigi noderēja. Paldies viņam. Es nezinu, kurš tas bija.
Nu, Birkaus taču. Tas ir Birkaus, tie Birkau vārdi. Tu domā, lielais Vilis, Vilis nosauca Latviju pa muļķu zemī. Bet tos reņģētājs, tas bija Valsts Birkaus. Ļoti labi pakalpojumi izdarīja, un saprot, un tās reņģētāja festivāls, saprot, mums tagad nav pozitīvus vairs, bet mums ir un būs reņģētāja festivāls. Un vietne, ka tukš nestāv. Un redz, tad saprot, tu redz, kā ir tā reņģe, to ārzem estrāts mākslinieku pārdzīvos. Viņi jau ir pārdzīvojis. Tu pozitīvus. Viņi pārdzīvojusi.
Lai arī tādos daudzumos, kā kādreiz te stāsti ir bijis, reņģi zvejnieku tīklos vairs nenonāk, tomēr satraukumam par to, ka reņģi līdzīgi Baltijas lasim, zutim, lucīšiem varētu kļūt par retu un dārgu delikatesi, vēl nesot pamata.
Te tu sazini, kas to var uz priekšu zināt? Zinātnieki, ko saka, tas ir viens, un kas uz vietu notiek, tas zinātnieki jau nevar viss izpētīt, vai tā viņi tur apakšā ir bijuši. Bet, nu, vēl jau ir. Tagad tā kā tas grunduls ienāca, kā tur viss mainīsies, grūti jau pateikt. Tagad viss tā globalizējies, ka ievedīs atkal tie ar balastūdeņiem, savedīs vēl kaut kādas briesmuņas. Mums starp citu šeit, tad maziņi gan caurspīdīgi, Garnels, parādījušās. Jā, 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 pie krāsta.
Reņģa krājumi, cik es tā sekoju līdzi, ir pietiekami. Rīgas līdz reņģai pat, manuprāt, nozvejas limiti, ko atsi ir drusk palielināts. Un es domāju, ka reņģi mums pietiks. Un es gribētu teikt tā, reņģi ir radīta no paša dieva, un reņģi ir dieva zivs. Un lai nu viņa mūsu izpratnē būtu tāda pati cēlzivs, kā daudzi domā zūt, či laši nēģi. Un kur tad vēl garšīgāk reņģi baudīt, ja ne šeit, mūsu Limbažu novadā, kur Limbaži ir izcenis bijis reņģēdē galvaspilsēta, bet vieta, kur visgaršīgāk garšo reņģa ir Kuiviši.
Pavāgrāmatas ievadā tās idejas autors Dzintis Kolāts raksta. Ceram, ka reņģēdāja pavāgrāmata sev augšu pieprasījumu pagātinās azaida galdu, stiprinās ekonomisko rosību un arī reņģēdāju pašapziņu. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.